Dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen SOFA me Shtetet e Bashkuara. Serbët kundërshtojnë bashkëpunimin me zyrën administrative në veri të Mitrovicës. Vendimin për hapjen e saj e quajnë provokim flagrant. Integrimi i Veriut kërkon zgjidhje politike dhe jo teknike, thonë në anën tjetër analistët. Kosova i bashkohet të nismës globale të pastrojmë botën. Bashkimi Evropian do që Greqia të mbetet në eurozonë, por i kërkon asaj realizimin e reformave. Për këto dhe shumë materialet të tjera, më holësisht në vazhdim të emisionit. Së pari ndjekim një përmbledhje me informacionet e fundit që ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar se formimi i zyrës administrative në Mitrovicën e Veriut është një provokim dhe përpjekje për të ndryshuar gjendje në teren në prag të dialogut Beograd-Prishtinë. Nuk do të ketë kurfar reagimi të veçantë të qeverisë së Serbisë, jo në këtë situatë, përveç gjykimit dhe shpalljes së këtij akti si provokim flagrant, i cili nuk ka për synim qetësimin e situatës, por shqetësimin e banorëve serb si dhe krimin e një situate në të cilën janë të mundshme incidentet, ka thënë Ivanović. Qeveria Kosovës ka shpallur themelimin e kësaj zyre një ditë më parë. Ajo është thënë se do të ofrojë të gjitha shërbimet për qytetarët, si dhe do të koordinojë angazhimet dhe investimet qeveritare në këtë pjesë të vendit. I dërguari i Bashkimit Evropian tha se presidenti i Ardhshëm i Serbisë Tomislav Nikolić do të zhvillojë vizitën e parë zyrtare në selinë e Bashkimit Evropian në Bruksel pas inaugurimit të tij në javën e ardhshme. Ministri i Jashtëm Slovak Miroslav Lajçak ka dhënë këtë deklaratë pas takimit me Nikolićin në Beograd. Lajçak ka udhëtuar në Serbi në emër të krye diplomatës së Bashkimit Evropian Catherine Ashton për të dërguar mesazhin se Serbia duhet ta ruajë rrugën properëndimore. Raportet e mediave kanë bërë të ditur se udhtimi i parë i tij si president i zgjedhur do të jetë këtë të shtunë në Moskë, ku do të takoj presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti Kroacis Ivo Josipović tha se do të donte që të vazhdoj politikën e pajtimit me Serbin pavarësisht fitores së Tomislav Nikolićit të Partisë Përparimtare Serbe në zgjedhjet e fundit. Pavarësisht afërsisë së tij me Çetnikët dhe Sheshelin, unë do të doja që të vazhdoj politika e pajtimit, ka thënë Josipović. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian duan që Greqia të mbetet në eurozonë, por kërkojnë nga ajo që të përmbush premtimet për reforma. Liderët e 27 vendeve anëtare në samitin që ka përfunduar punimet sot në Bruksel kanë diskutuar nëse masat e ashpra të kursimit duhet të marrin rolin udhëheqës në përpjekjet për të nxjerrë ekonomitë e Bashkimit Evropian nga kriza. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy është zotuar se BE-ja do të ndihmojë Greqinë që të kapërcejë problemet e saj të thella ekonomike.
We will ensure that Europeans...
Do të sigurojmë që fondet dhe instrumentet evropiane të mobilizohen për të sjellë Greqinë në rrugë drejt rritjes ekonomike dhe krijimit të vendeve të punës, ka thënë Rompuy. Greqia ka premtuar se do të zbatojë masat shtrënguese, por nëse partitë që kundërshtojnë këto masa sigurojnë fitore në zgjedhjet e qershorit, ekzistojnë shqetësime se marrëveshja me Bashkimin Evropian dhe FMN-n për pakon e shpëtimit mund të prishet. Punonjësit shtetëror të Norvegjisë kanë hyrë në grevë për herë të parë, pothuaj pas 3 dekadash pas dështimit të negociatave mbi pagat, duke e prekur kështu shkollat, qendrat e kujdesit të fëmijëve si dhe institucionet tjera publike. Udhëheqësit e sindikatave thonë se pagat në sektorin publik vazhdimisht kanë mbetur prapa atyre të sektorit privat dhe sipas tyre, punëtorët e qeverisë kanë të drejtë të shfrytëzojnë të mira më të mëdha materiale nga ekonomia e fuqishme e Norvegjisë. Bisedimet midis 6 fuqive botërore me Iranin për programin bërthamor kanë vazhduar edhe sot. Në ditën e parë të bisedimeve, Irani dhe 6 fuqit botërore shkëmbyen propozime të ndryshme që kanë të bëjnë me punën e ndjeshme të programit bërthamor të Iranit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se ekspertët e kibernetikës të Pentagonit kanë arritur të futen në faqet e internetit të Al-Qaidas në Yemen për të ndryshuar mesazhet e postuara në ato faqe. Clinton tha se ekspertët kanë gjetur faqet e internetit ku Al-Qaida mburrej me vrasjen e amerikanëve, informata këto të cilat ekspertët i kanë zëvendësuar me informata që vinin në dukje për qindjen e sulmeve që Al-Qaida ka zbatuar ndaj popullit Yemenas. Clinton tha se ekstremistët janë duke e përhapur publikisht frustrimin e tyre dhe se janë duke u kërkuar mbështetësve të mos besojnë asgjë që lexojnë në internet. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Albana Isufi.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Me 98 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen SOFA për privilegjet dhe imunitetin e personelit civil dhe ushtarak të forcave amerikane. Marrëveshja për statusin e këtyre forcave siguron kornizën ligjore brenda së cilës personeli civil i ushtrisë amerikane dhe Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-s, i cili nuk është pjesë e misionit të NATO-s, mund të veprojë në Kosovë. Për holësi të tjera, raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës me unanimitet të plot ka ratifikuar marrëveshjen SOFA përmes projekt ligjit për ratifikim në këmbimit të notave diplomatike për statusin e forcave të huaja mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Me 98 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, të gjitha partitë parlamentare kanë miratuar këtë marrëveshje, duke besuar se vota e tyre shkon në shërbim të avancimit të marrëdhënieve të mira me Shtetet e Bashkuara, aliatin kryesor të shtetit më të ri të Evropës. Në emër të qeverisë, Ministri i Jashtëm Enver Hoxha i tha se duke e ratifikuar të marrëveshje, Kosova pajtohet për imunitetet dhe privilegjet e personelit civil dhe ushtarak të forcave amerikane, e cila tashmë është realizuar përmes këmbimit të notave me ambasadën amerikane në Prishtinë në shkurt të këtij viti.
Marrëveshja për statusin e forcave siguron kornizën ligjore brenda së cilës personeli civil i ushtrisë amerikane dhe Departamentit të Mbrojtjes së SHBA-ve, e të cilët nuk janë pjesë e misionit të NATO-s, mund të veprojnë në Kosovë.
Marrëveshjet të ngjashme me Shtetet e Bashkuara kanë nënshkruar tashmë shumicë e vendeve të rajonit dhe Bashkimit Evropian. Ministri Hoxhaj në vijim përmendi edhe katër fushat e angazhimit të personelit amerikan në Kosovë që rregullohen me këtë marrëveshje.
Ky personel do të punojë me pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës për të zhvilluar tutje aftësinë në kryerjen e katër misioneve të saj thelbësore: zarfikjen, kërkimin dhe shpëtimin, largimin e materialeve të rrezikshme dhe largimin e mjeteve eksplozive.
Ratifikimi marrëveshjes SOFA është mbështetur unanimisht edhe nga opozita, kurse vërejtjet e parashtruara kryesisht ishin të karakterit teknik e që kishin të bëjnë me përpilimin e tekstit. Në emër të LDK-s, deputetja Vjosa Osmani tha se projekt ligji nuk ka pasur nevojë të përcillet edhe me letrën mbështetëse të presidentes Jajaga, pasi që kuvendi theksoi ajo është i vetëdijshëm për rëndësinë që ka ruajtja, kultivimi dhe avancimi i marrëdhënieve me Shtetet e Bashkuara.
Shpresoj që të kihen parasysh procedurat e parapara me kushtetut në të ardhmen dhe mos të ketë letra ku kërkohet nga presidentja të ratifikohet një marrëveshje që shumë qartë kërkohet të vjen drejt për drejt në kuvend, që LDK natyrisht që do ta përkroa këtë marrëveshje.
Mbështetja ratifikimit të marrëveshjes SOFA i kanë dhënë edhe vetëvendosjes si dhe grupet parlamentare të minoriteteve, ndërkaq që deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini tha se deputetët janë të bindur që me ratifikimin e kësaj marrëveshje po shtyjnë përpara marrëdhëniet me shtetin aliat dhe përkrahas të vazhdueshëm të shtetëndërtimit të Kosovës.
Kjo votë sot do të jetë element i thellimit në temë të miqësisë dhe të partneritetit mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Pas votimit me unanimitet pa asnjë votë kundër, sipas procedurave, marrëveshja SOFA u ratifikuan nga Kuvendi duke mos pasur nevojë për shqyrtimin e dytë të projekt ligjit me anë të cilët u fuqizua kjo marrëveshje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Serbët e veriut të Kosovës shprehin kundërshtimin e tyre për të bashkëpunuar me zyrën administrative në veri të Mitrovicës, hapja e së cilës është paralajmëruar të mërkurën nga qeveria e Kosovës. Ndërkaq që analistët politik në Beograd thonë se për ta integruar veriun e Kosovës në jetën shoqërore dhe institucionale të vendit, do të jetë nevojshme një zgjidhje politike dhe jo teknike. Raporti e Dona Pecit.
Paralajmërimi i qeverisë së Kosovës për hapjen e zyrës administrative në veri të Mitrovicës hasi në rezistencën e banorëve lokal dhe udhëheqësve politik serb të asaj pjese të vendit. Ata thanë se do të vazhdojnë kundërshtimin e deritashëm ndaj institucioneve shtetërore të Kosovës, ndërsa hodhën poshtë mundësitë që në të ardhmen të bashkëpunojnë me zyrën në fjalë. Danica Markovic nga veriu i Mitrovicës e quajti të panevojshme hapjen e zyrës administrative në veri të qytetit, duke shfaqur bindjen se më të do të bashkëpunojnë vetëm individ të caktuar dhe jo shumica e serbëve të veriut.
Pas matrim da jedna takva institucija u severnoj Kosovskoj Mitrovici absolutno nije potrebna ovom narodu.
Mendoj se një institucion i ktill në veriu i Mitrovicës është absolutisht i panevojshëm për këtë popull. Tentime të ngjashme ka pasur tashmë, do të thotë kanë një zyrë që merret me këtë çështje dhe natyrisht do të ketë disa individ që do ta pranojnë atë për shkaqe të përfitimit material. Por megjithatë, qëndrimi i asaj që njihet si shumicë banorëve në veri të Kosovës është se institucionet e të ashtu quajturit shtet të Kosovës nuk janë të pranueshme, u shpreh Markovic. Një ditë më parë qeveria e Kosovës vendosi që në veri të vendit të hap një zyrë administrative me përkushtimin për të ofruar banorëve, siç thuhet, shërbime më të mira me përgjegjësi më të madhe, si dhe investime në infrastrukturë duke u bazuar në prioritetet e qytetarëve në veriun e Mitrovicës. Vlerësime më pesimiste dhe më kritike dhan aktivistët politik të veriut të Mitrovicës. Njëri nga ata, Milan Ivanovic, kërkoi parandalimin e hapjes së zyrës, meqë me të, sipas tij, synohet jetësimi i planit për shpërnguljen etnike të serbëve.
Plan pakleni neće uspjeti, ovaj plan raseljavanja, teško čišćenje seba.
Plani nuk do të ketë sukses, ky është plan i shpërngulljes etnike të serbëve dhe nuk do të ketë sukses pavarësisht një numri të kriminelve, dhe mendoj se bashkësia ndërkombëtare duhet ta kuptoj këtë dhe ta parandaloj, theksoj Ivanovic. Edhe pse e cilësuan si nisme pozitive për, siç thuhet, të zgjatur dorën e bashkëpunimit serbëve lokal, njohësit e zhvillimeve politike në Beograd thanë se hapja zyrës administrative në veri të Mitrovicës nuk do të jetë mjaftueshme për ta zgjitur problemin e veriut, të cilën ata e konsideruan më shumë si problem politik se sa teknik. Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se integrimi i pjesës veriore të Kosovës në jetën shoqërore e institucionale të vendit do të varet nga klima politike në Serbi. Synimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e një dialogu të brendshëm me serbët e veriut, sipas Biserkos, nuk mund të realizohet duke përjashtuar Beogradin. Ky kontekst i ri politik është shumë i rëndësishëm sepse bloku që po merr pushtetin në Beograd është i njohur për rezistencën e tij ndaj këtyre integrimeve, pavarësisht retorikës së tyre para dhe pas fushatës zgjedhore. Pra mbetet të shihet, tha Biserko në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë. Ndikimi i Beogradit mbi serbët lokal në veri të Mitrovicës vlerësohet të ketë qenë një nga pengesat kryesore për integrimin e asaj pjese të vendit. Për të realizuar synimin për integrimin në Bashkimin Evropian, qeverisë në Serbi i është kërkuar zhbërje strukturave të saj paralele në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nga faqet e shtypit botror, për sot kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja britanike Guardian. Autori i tij, Misha Glenny, bën thirrje për vëmendje më të madhe të udhëheqësve evropian, karshifitorës Tomislav Nikolićit në Serbi dhe politikave të tij të mundshme. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
E vetëm dy javë pas tërmetit politik në Greqi, Serbia tani ka shënuar dridhje të forta, me humbjen e tash presidentit në largim Boris Tadić, kundrejt atij që njihej si nacionalist ekstrem, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Guardian. Zgjedhjet mund të duken si një çështje lokale e Serbisë, por ato kanë potencial të shëndrohen në një problem rajonal dhe evropian. Përveç dramave që kanë rrethuar Tribunalin e Hagës për krime lufte, rajoni i Ballkanit në vitet e fundit ka qenë larg vëmendjes publike, por disa nga problemet më thelpsore, politike dhe kushtetuese të vendeve të ti mbeten të pasgjidhura. Dhe tani ndikimi koroziv i recesionit dhe kriza në eurozonë rrezikon t'i helmoj edhe më shumë disa nga këto çështje të pasgjidhura. Gazeta shkruan se dridhjet nga tërmeti janë djerë për te Beogradit, sepse presidenti i ri Tomislav Nikolić dikur ishte shërbyes besnik dhe pasardhës i Vojislav Šešeljit, liderit të vetë shpalur televizjes vrastare qetnike, i cili gjendet në gjykim në Hag që nga viti 2007. Politikanët tani jashtë Serbisë po mbajnë frymën. A do të lejoj Nikolići shpërthimin e paragjykimeve që ka dhe të lëkund stabilitetin rajonal? Në të ardhmen në afërt, kjo edhe mund të mos ndodhë, shkruan Guardian. Perëndimi, Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Gjermania veçanërisht kanë investuar përpjekje të konsiderueshme diplomatike për ta bindur Nikolićin që të shkëputet nga Šešelji në radhë të parë, duke argumentuar se nëse nuk e përqafon rrugën drejt Bashkimit Evropian, ai do të mbetet gjithmonë një figurë marginalizuar. Në prononcimet e tij të para, Nikolić citohet të ketë thënë nga gazeta se Gjermania ka qenë aleati më i rëndësishëm politik i Serbisë. Një deklarat befasuese kjo marë parasysh vërejtjen që Angela Merkel i ka dhënë Serbis për të zbutur pozicionin e saj kashi Kosovës nëse dëshëron të arrijë synimin për antarësim në blokun evropian. Dhe pavarësisht kësaj, fitoria e Nikolicit e kombinuar me ngritjen shqetësuese të populizmit në Hungari, në kufi me Serbin, duhet të shihet si një thirrje alarmi për bashkimin evropian. Kriza në eurozonë ka dëshmuar ngritjen e partive nacionaliste e madje edhe fashiste në shumë pjesë të kontinentit. Me një shkallë ndër më të larta të papunësisë dhe varfërisë, vendet e Ballkanit janë të hapura për këtë sëmundje lemeritëse. Vërtet, dikush mund të lavdrojë elektoratet në Ballkan që kanë rezistuar deri më tash të joshen nga nacionalizmi, por nëse ekonomitë e tyre zbehen edhe më shumë, ashtu siç është parashikuar, zgjidhjet nacionaliste do të fillojnë të parapëlqejen më shumë. Bosnia, Serbia, Kosova dhe Maqedonia janë ende në betejë me çështjet filozofike të identitetit politik dhe stabiliteti mund të psojë goditje. Kjo shkruan në fund Guardian, është edhe një arsye fort pse liderët evropian duhet përballen me krizën dhe të stimulojnë zhvillimin ekonomik.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kosova i është bashkuar sot fushatës të pastrojmë botën. Aksioni, i cili zhvillohet në më shumë se 100 vende të globit, është mbështetur edhe nga krerët më të lartë të vendit. Presidentja dhe kryeministri kanë kërkuar angazhimin e të gjithëve për një Kosovë të pastër. Ariana Kasapolli raporton nga Prishtina.
Sot në Kosovë ka filluar aksioni për pastrimin e mjedisit, kjo ditë shënohet në rreth 170 shtete të botës. Nisma është mbështetur nga krerët e institucioneve më të larta të vendit. Në hapje kanë marrë pjesë presidentja e Kosovës Hatifete Jahjaga, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, si dhe kryetari i Prishtinës Isa Mustafa. Ata kanë bërë thirrje që nisma të përkrahet nga të gjithë qytetarët. Presidentja e vendit Jahjaga theksoi se aksioni për pastrimin e mjedisit duhet të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Është një iniciativë shumë e mirë që edhe Republika e Kosovës ai ka bashkangjitur iniciativat që tani më ka filluar në mbi 100 shtete të tjera që është në aspektin vullnetar të qytetarëve të ndryshëm.
Kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se në aksionet të tilla duhet të marrin pjesë të gjithë në mënyrë që të parandalohet ndotja e ambientit.
Sot jemi bashkuar të gjithë, pa dallime partijake, politike, tashmë jemi bashkuar zgjësi gjenerata që të angazhohemi gjithë për Kosovën e re, për Kosovën e zhvilluar, për Kosovën edhe më të pastër.
Ndërkaq kreu i Prishtinës Isa Mustafa pranoi se mbrojtja e ambientit paraqet sfidë për komunën e Prishtinës.
Po ballafaqohemi këtu në Prishtinë me problemin e mbeturinave të ngurta, cilat po hudhen vend e pa vend, sepse kemi ndërtime të mëdha dhe kemi një shpërkujdesje mjaft të lartë individëve të kompanive të njerëzve në hudhje në vend e pa vend të mbeturinave. Do të bëjmë përpjekje që ato t'i pastrojmë dhe pastaj qytetarëve t'ja pasqyrojmë një ambient më të pastër në mënyrë që ai të shënoj nivelin edhe kulturën tonë lidhur me kujdesin për ambient.
E Ibush Shkelmendi, koordinator dhe iniciator i kësaj dite, thotë se kjo ditë ka për qëllim që ta pastrojë vendin tonë nga mbeturinat e ngurta dhe ato organike e që hudhen nga qytetarët vend e pa vend.
Shpresoj që sot do të arrihet një pjesë e qëllimit, kurse nuk do të përfundojë vetëm me ditën e sotme, por që aksion do të vazhdojë edhe ditëve në vijim, nga se komuna e Prishtinës se ka bërë dhe planin operativ për veprim duke filluar që nga dita e sot me 24 muaj dhe do vazhdoj deri sa ta bëjmë pastrimin e qytetit në tërësi.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Papunësia në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk mund të zbutet me projekte për punësim, por me një ekonomi të qëndrueshme dhe me forcim të sektorit privat. Ky i fundit, sipas tyre, mund të gjenerojë vende të reja të punës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova vazhdon të ketë numër të madh të papunëve. Për zbutjen e shkallës së lartë të papunësisë, sektori privat po bën përpjekje që të gjenerojë vende të reja të punës. Sipas shifrave zyrtare të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, papunësia në Kosovë arrin në 38%, derisa përfaqësues të punëtorëve dhe organizatave joqeveritare vlerësojnë se kjo shifër mund të jetë edhe më e lartë dhe atë mbi 60%. Në projektet e punësimi që bëhen në Kosovë, numri punëkërkuesve është i madh. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, i cili në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës çdo vit organizon projektin për punësim të rinjeve, thotë se ky projekt ka rezultuar të jetë i suksesshëm.
Por si shtat Shahini është e pa mundur të punëson të gjitha ata të cilët kërkojnë punë.
Fluksi i armatës pa punëve në Kosovë në çdo vit është në rritje, kurse fluksi për të hyrë në punë është më i vogël në krahasim me kërkesat. Dhe kjo e bën që ky projekt të jetë shumë i suksesshëm, por të vetmin projekt që realizohet në Kosovë është ky që ka drejt për drejti qëllim punësimin.
Për të gjeneruar vende të reja të punës, ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo mund të bëhet vetëm në rast se krijohet një ambient i favorshëm biznesor. Profesori ekonomist Isa Tahiri thotë se qeveria e Kosovës duhet të krijojë politika më të favorshme ekonomike për sektorin privat.
Kjo duhet të animojë qeveria duke zvogëluar tatimet, duhet e benefike të larta për investimet të drejtë për drejta të pasra, qoftë nga mërgata shqipare, qoftë nga investitorët e ndryshëm ndërkombëtar.
Sa i përket projekteve të punësimit, Tahiri tekson se çdo projekt që ka për qëllim punësimin është i mirë, por që sipas tij në Kosovë këto projekte kanë më shumë qëllim të promovimit të bizneseve.
Iniciativa e bizneseve të cilë e kanë marrë për ngritjen e punësimit është një iniciativë e mirë, por unë mendoj që është një iniciativë modeste, për kohën asaj që kanë dëshirë se të rritet numri i punësimit.
Ndërkohë, qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se deri në fund të vitit 2015 në sektorin publik nuk do të ketë vende të reja të punës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se deri në vitin 2015 në Kosovë në tregun e punës do të hyjnë edhe mbi 100,000 të papunë. Ai thekson se këta të papunë as sektori privat në këtë gjendje nuk do të arrin të punësoj.
Sektori privat është alfa dhe omega në këtë kohë për punësim, por sektori privat duhet të shikohet si partner, institucionet private duhet të shikohen si partner, të gjithë janë tatimpagues dhe këta tatimpagues do të trajtohen mirë nga institucionet shtetërore të Kosovës dhe nga konsumatorët që sa më shumë të konsumojnë produkt vendor, shërbim vendor në mënyrë që të kenë këta mundësi të afrojnë më shumë vendet e lira të punës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Organizata Amnesty International ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut në vitin 2011. Duke ju referuar kryengritjeve në botën arabe, Amnesty International vë në pa shkelje të drejtave civile dhe pa aftësi në Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të vepruar në mënyrë efektive. Si përparim në të drejtat e njeriut, organizata numëron arrestimin e Ratko Mladiqit dhe të Goran Hadjiqit. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa. Në raportin vjetor për të drejtat e njeriut, organizata Amnesty International thot se kryengritjet e pranverës arabe e kanë bërë 2011-ën një vit vendimtar për aktivistët. Por pavarësisht protestave në rritje kundër abuzimeve me të drejtat e njeriut, organizata vlerëson se qeveritë e të gjitha ngjyrave politike kanë vazhduar të operojnë në mënyrë selektive. Duke vënë pas se qeveria siriane është një blerëse e madhe e armëve ushtarake të prodhuara nga kompanitë ruse, Amnesty International kritikon Rusinë dhe Kinën për bllokimin e aksionit ndërkombëtar kundër regjimit sirian.
What we had over the last 12 months as approximately 9000 Syrians were being killed by their own government.
Ajo çfarë kemi pasur gjatë 12 muajve të fundit me rreth 9000 sirianë të vrarë nga qeveria e tyre, ka qenë paaftësia Këshillit të Sigurimit të OKB-s për të vepruar në mënyrë efektive. Rusia dhe Kina kanë bllokuar çdo rezolutë që është sjell para Këshillit, thot Whitney Brown, drejtore për ligjin dhe politikat ndërkombëtare pranë Amnesty International. Raporti po ashtu kritikon Arabinë Saudite dhe vendet perëndimore se kanë mbyllur njërin sy ndaj abuzimeve të protestuesve në Bahrein. Sekretari i përgjithshëm i Amnesty International, Salil Sheti, thot se është koha që të drejtat e njeriut të vihen para përfitimeve.
Amnesty International's message is not just for leaders from one part of the world.
Mesazhi i Amnesty International nuk është vetëm për udhëheqësit e një pjese të botës. Udhëheqja e dështuar ka qenë një fenomen global në vitin e kaluar dhe ky mesazh është për krerët e të gjitha qeverive, sidomos të atyre në zhvillim. Mesazhi është se ato duhet të dinë se kanë përgjegjësi ndërkombëtare, thot Sheti. Amnesty International kritikon edhe politikat e brendshme të autoriteteve në Rusi, Bielorusi, Uzbekistan, Turkmenistan dhe Azerbajxhan, që kanë çuar në goditje të protestuesve, arrestime të udhëheqësve opozitar dhe heshtje të mospajtimeve. John Daluizon është drejtori i programit për Evropën dhe Azinë Qendrore pranë organizatës Amnesty International.
2011 was not a great year for freedom of expression throughout the former Soviet Union.
2011 nuk ka qenë vit i mirë për lirinë e shprehjes në Ish-Bashkimin Sovjetik. Në Bielorusi kemi parë masa të ashpra nga viti 2010, të cilat vazhdojnë edhe sot. Në Azerbajxhan protestuesit janë arrestuar dhe paraburgosur. Rusia paraqet një tablo me më shumë nuanca ku njerëzit kanë mbushur rrugët me numrin më të madh të tyre që nga rënja e komunizmit, por se shumë protesta të vogla edhe janë shtypur, thot Daluizon. Përparimi në të drejtat e njerëzit, sipas raportit, përfshin prirjen globale drejt heqjes së dënimit me vdekje, ashtu si edhe hapat historik drejt drejtësisë në Evropë, me arrestimin e të dyshuarve të fundit për krime lufte në Ish-Jugosllavi, Ratko Mladić dhe Goran Hadžić. Adhuruesit e filmave horror do të gëzohen kur këtë javë të dalë Ditarët e Çernobilit, një film horror për disa turistë të rinj amerikan që arrin në zonën e kontaminuar të Çernobilit. Megjithatë, grupeve mbështetëse të viktimave të tragjedisë rëndbërthamore, filmi nuk u duket argëtues. Kronike e përgatitur nga korespondentët Luke Alnut dhe Richard Solash.
Adhuruesit e hororit pritë të kënaqen gjatë kësaj jave me daljen e filmit Ditarët e Çernobilit. 6 turistë rinj amerikan shkojnë në një udhtim ekstrem në zonën e kontaminuar të Çernobilit dhe në qytetin e zbrazur të Pripyatit. Kërkuesit e pafytyr të aventurave bllokohen dhe hynë të lashe me grabiçarët që kanë pësuar mutacione nga rrezatimi. Adhuruesit e kinemas mund të jenë të lumtur, por grupet mbështetëse për viktimat e katastrofës më të keqe civile bërthamore në botë nuk janë. Robert Schutpelz është drejtori qendrave Miqët e Çernobilit, një organizat jo fitimprurse që siguron mbështetje financiare për 5 qendrat në Ukrainë, të cilat ndodhen brenda ose pranë zonave të kontaminuara. Kam punuar me të mbijetuarit e Çernobilit për 8 vjetet e fundit dhe me të vërtet, pas asaj që kam parë dhe që kam mësuar, të shohësh këtë film, promot e ti është tronditëse se si kanë vendosur të bëjnë këtë film dhe të hedhin dritë mbi gjendjen reale në Ukrainë, Bielorusi e Rusi. Njerëzit janë ende duke jetuar me pasojat e kësaj dite, madje edhe 26 vjet më pas, thot Schutpelz. Në Facebook është krijuar një grup për të bojkotuar filmin. Filmi i produksionit Paranormal Activity është debutimi i regjisorit Bradley Parker. Për t'ju dhënë një ide se çfarë përmban ai, skenaristët e filmit i kanë bërë edhe klasikët si Transformers: Rënja e Njerëzit, Titanic 2 dhe Megapython versus Gatoroid. Ndërsa filmi është shfaqur në Serbi dhe në Hungari, nga pamjet e promos duket qartë se krijuesit e filmit kanë përdorur fotografi nga Pripyati, qyteti që strehoi shumicën e punëtorëve të fabrikës së Çernobilit, në të cilat shfaqen kukulla të braktisura e makinat të papërdorura fëmijësh. Ky nuk është filmi i parë që është bërë në lidhje me Çernobilin. Ushtari Universal Rigjenerimi është zhiruar atje me Jean-Claude Van Damme, i cili parandalon terroristët nga hedhja në erë e reaktorit të gjymt. Më mbres lënës është Toka e Harresës, një film artistik nga regjisori franko-izraelit Michael Boganim, i cili xhiroi tërësisht brenda zonës 30 kilometrësh të ndalimit. Sipas regjisorit, filmi i cili tregon historinë një çifti që martohet në ditën e fatkeqësisë, zemroi autoritetet ukrainase pasi nuk e kishte treguar reagimin e autoriteteve ndaj tragjedisë në një dritë më të favorshme. Duke e kërkuar për Chernobyl Diaries me hashtag në Twitter, në këtë moment adhuruesit e ngazëlluar të hororit janë në numër shumë më të madh sesa kritikuesit e filmit.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës ratifikon marrëveshjen SOFA me Shtetet e Bashkuara. Serbët kundërshtojnë bashkëpunimin me zyrën administrative në veri të Mitrovicës, vendimin për hapjen e saj e quajnë provokim flagrant. Integrimi i veriut kërkon zgjidhje politike dhe jo teknike, thonë në anën tjetër analistët. Kosova i bashkohet të nismës globale të pastrojmë botën. Bashkimi Evropian do që Greqia të mbetet në eurozonë, por i kërkon asaj realizimin e reformave. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e pasdites. Takimi ynë i radhës është në orën 21. Ndërkohë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Nga Praga, miru dëgjofshim.